Salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad, dan juga rakan setugas Hafizi Rosli. Baik, pada jam ini kita akan bawakan tumpuan di astroawani.com dan juga di astroawani sendiri. Tapi pastinya hari ini hari Jumaat, Hafizi, ramai sebenarnya menantikan untuk looking forward hari Sabtu dan hari Ahad ni. Pastinya bukan kerana apa, kepada mangsa-mangsa banjir di luar sana perlu kembali ke tempat kerja, tapi mereka juga ada tanggungjawab di rumah masing-masing untuk membersihkan rumah daripada akibat banjir itu, yang pastinya Sabtu Ahad ini dinanti-nantikan oleh kebanyakan mereka yang perlu kembali-balik untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Tapi tak kurang juga kepada ibu bapa yang di luar sana yang pastinya nak menggunakan weekend yang akan datang ini, minggu yang akan datang ini, untuk bawa anak-anak minggu terakhir sebelum mereka kembali ke sesi persekolahan.
Dan pastinya kalau kita bercakap mengenai awal ni pagi ini, 7.30 pagi ini, kita nak recap semula lah berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan ini sebenarnya berita-berita penting yang perlu anda tahu supaya anda aware lah dengan isu semasa pada ketika ini. Jika sebelum ini kita didendangkan dengan beberapa tomahan dan juga beberapa dakwaan di media sosial, sebagai contohnya mengenai pemilikan saham oleh seorang agensi, seorang mungkin boleh saya katakan jawatannya sangat tinggi di dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu ketua pesuruhjayanya sendiri, Tan Sri Azam Baki. Dan pendedahan telah pun dibuat di media sosial, dan beliau juga telah pun menafikan mengenai dakwaan itu, dan pelbagai alasan telah pun diberikan menidakkan apa tuduhan yang telah pun didakwa itu. Dan susulan daripada pendedahan daripada Tan Sri Azam Baki ini, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia akan memanggil Tan Sri Azam Baki berhubung pemilikan saham olehnya. Dan kata Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ini, ia sebenarnya untuk mendapatkan penjelasan lanjut dan juga mengesahkan kenyataan yang dibuat oleh Azam, serta untuk mengumpul sebarang bukti yang berkaitan. Dan apa yang telah pun dijelaskan oleh SC ini ataupun Suruhanjaya Security ini, di mana katanya Seksyen 25 atau Perindustrian Security, iaitu Depository Pusat 1991, setiap akaun security yang dibuka dengan Depository Pusat mestilah atas nama pemilik beneficial security yang didepositkan, atau atas nama penama yang diberi kuasa. Dan Seksyen 29 kurungan A Akta yang sama juga menetapkan bahawa semua urus niaga dalam security hendaklah hanya dilaksanakan oleh pemilik beneficial security atau penama yang diberi kuasa. Semalam juga kalau kita lihat, ataupun dua hari lalu kalau kita lihat, pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata pihaknya tidak menemui sebarang pelakuan jenayah ataupun percanggahan kepentingan daripada Azam sendiri. Dan katanya ini kerana saham yang dimiliki Azam digunakan oleh adiknya bernama Nasir Baki, dan Azam tidak mempunyai sebarang kepentingan kewangan atau beneficial ke atas pembelian ataupun pemilikan saham-saham yang berkenaan. Dan katanya pembelian saham tersebut dibuat di pasaran terbuka dan ia telah dipindah milik semula kepada Nasir dalam tahun yang berkaitan. Dan pastinya kita menantikan apa update terkini daripada Suruhanjaya Security yang katanya akan memanggil Tan Sri Azam Baki untuk memberikan penjelasan mengenai keadaan yang sebenar ini, Jiji.
Dan dalam pada itu juga, dalam masa yang sama, semalam juga Tan Sri Azam Baki ada menyatakan bahawa akan keluarkan saman ke atas mereka yang telah mencemarkan reputasinya dan juga SPRM. Dan Azam Baki berkata tindakan tegas itu diambil bagi pastikan dakwaan yang tidak berasas itu untuk tidak berulang. Dan katanya dalam nada yang saya kira macam warning juga ni, just wait, tunggu saman akan dibuat ke atas orang itu. Itu katanya ringkas ketika dihubungi Sinar Harian pada Khamis. Dan semalam dalam sidang akhbar baru-baru ini juga bersama Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR di Ibu Pejabat SPRM pada Rabu, Azam Baki ada memaklumkan terdapat usaha beberapa pihak yang berkepentingan atau mempunyai agenda yang tidak baik terhadap SPRM, dan juga pihak berkenaan mengambil kesempatan untuk terus menghakis kepercayaan masyarakat ke atas agensi itu dengan menjadikannya sebagai sasaran dalam serangan bertubi-tubi. Dan katanya setelah mendapatkan nasihat peguam, Azam telah membuat keputusan untuk ambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Dan sidang akhbar itu dibuat bagi menjawab dakwaan berhubung salah laku yang dikatakan membabitkan pegawai tinggi di Suruhanjaya berkenaan. Dan dalam pada itu juga di Twitter semalam, juga kalau kita tengok tular mengenai salah seorang yang telah pun menerima saman daripada Tan Sri Azam Baki. Ini adalah pemilik akaun Lalita Kunaratnam yang menerima saman daripada Tan Sri Azam Baki. Talita juga mengesahkan perkara berkenaan menerusi akaun Twitternya, dan surat berkenaan yang bertarikh 6 Januari itu dikemukakan oleh Azam Baki menerusi firma Guaman Zain Megat dan Murad. Dan Tan Sri Azam Baki juga dikatakan mula mengambil tindakan undang-undang terhadap Lalita kerana mencemarkan reputasinya, keluarganya dan juga agensi itu. Dan katanya beliau telah mengemukakan surat tuntutan kepada Lalita Kunaratnam kerana memfitnah untuk melindungi kedudukan baik dan reputasi profesional saya. Itu yang dikatakan oleh Azam Baki. Tetapi dalam masa yang sama, ya Hafizi, bila kita lihat siapakah Lalita Kunaratnam ini, kalau kita lihat beliau merupakan seorang, kalau kita tengok daripada akaun Twitternya sendiri, beliau Lalita ini merupakan seorang reporter ataupun wartawan penyiasat, investigatif, jurnalis, anti-corruption aktivis yang berkhidmat di C4 Center. C4 Center tu kalau kita nak tahu adalah merupakan the center to combat corruption and cronyism, yang banyak juga bercakap mengenai memerangi rasuah dan sebagainya. Dan bagaimana sebenarnya kalau kita lihat pendedahan oleh Lalita Kunaratnam ni, yang kalau kita boleh klasifikasikan sebagai whistleblower lah dalam hal ini, tidak dilindungi, malah boleh disaman ketika ini. Mungkin ada satu penjelasan boleh diberikan mengapa Lalita ini menjadi saya kira juga orang ataupun individu yang disaman oleh Tan Sri Azam Baki. Kita tahu ia ada satu tuduhan fitnah dekat situ, tetapi dalam masa yang sama juga saya kira rakyat Malaysia perlukan siasatan yang terperinci berkenaan dengan dakwaan-dakwaan yang dilemparkan terhadap pemimpin tertinggi Suruhanjaya rasuah, pencegahan rasuah Malaysia ini, Fizi.
Dan saya percaya juga kalau di Malaysia ini whistleblower ni mungkin sejak domenjak ini baru ramai yang bangkit ya untuk menyatakan kebenaran ataupun untuk membongkarkan isu-isu seperti ini. Dan saya juga berharap agar mereka ini akan terus memperjuangkan, akan terus mengemukakan bukti-bukti yang kukuh dengan mendakwa mungkin ada daripada agensi penguatkuasaan ataupun mereka yang berada di swasta sendiri. Sekiranya ada isu ataupun ada sebarang pengetahuan mengenai mungkin salah guna kuasa ataupun korupsi, bolehlah terus melaporkan, kerana kita dalam ekosistem yang begini sebenarnya yang kita nakkan, kerana ini bagi kita memastikan tiada penyalahgunaan kuasa, tiada rasuah yang berlaku dalam negara kita. Ini satu movement yang baik sekali untuk kita membina negara kita ke arah satu negara yang lebih maju dan juga bebas daripada rasuah ini.
Kalau saya boleh letak di sini, inilah tweet Lalita Kunaratnam yang mana ketika dia menerima saman daripada Tan Sri Azam Baki, dia telah pun memaparkan surat saman tersebut. Anda boleh lihat sendiri di Twitter Lalita dan mungkin apa yang ditulis dalam letter of demand to cease and desist itu. Apapun banyak sebenarnya kalau kita tengok reaksi daripada orang ramai dekat situ, 2548 retweet saja bersama dengan 184 quote tweet. Dan di situ juga, di dalam tweetnya juga, Lalita mempersoalkan kedudukannya sebagai investigative reporter dan juga whistleblower, di mana sebenarnya kedudukannya boleh dilindungi ketika perkara ini berlaku.
Cumanya pada ketika ini, ketika mana orang yang paling tinggi jawatannya dalam SPRM ini sendiri dikaitkan dengan isu-isu pemilikan saham yang berjuta-juta dan sebagainya, pastinya persepsi terhadap Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia pada ketika ini sangat menurun saya lihat, dan juga masyarakat juga melihat. Jadi perlunya ada satu pendekatan untuk kita menjernihkan semula. Jadi apa yang telah pun disarankan sebelum ini oleh Parti Putra dan juga Parti PAS, dan kali ini satu lagi gerakan iaitu Rasuah Buster menggesa agar Tan Sri Azam Baki berehat seketika. Dan apa yang diperjelaskan adalah ini untuk membuka ruang untuk SPRM fokus kepada usaha pemulihan di samping mengembalikan maruah institusi tersebut. Dan gesaan itu disuarakan Ketua Sekretariat Rasuah Buster sendiri, Nurhayati Nordin, yang menegaskan rakyat ketika ini mahu melihat wibawa moral SPRM ini sebagai sebuah badan yang berakuntabiliti dan boleh diharap bertindak segera untuk mencegah, mendakwa dan juga mendidik masyarakat. Dan katanya sebarang risiko yang menjadi penghalang kepada usaha mengembalikan integriti SPRM sebagai badan yang bebas wajar dikekang. Dan katanya Perdana Menteri dan Parlimen turut bertanggungjawab untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada SPRM, manakala rakyat sebagai kumpulan pendesak pada ketika ini perlu sedar bahawa slanderous statements terhadap institusi awam boleh memprejudiskan sebarang tindakan untuk membawa pesalah ke muka pengadilan. Dan ini yang telah pun kita katakan sebentar tadi, kepentingan whistleblower itu sendiri untuk membangkitkan isu-isu. Akhirnya ada satu desakan dan akhirnya pihak yang terbabit tampil untuk menjawab mengenai dakwaan itu sendiri, Gigi.
Ya, dalam masa yang sama, ada juga desakan daripada Presiden Transparency International Malaysia, TIM, iaitu Mohamad Mohan, yang mahukan SPRM sepatutnya diletakkan di bawah kuasa Parlimen supaya ia lebih bebas dan juga telus, terutamanya daripada pengaruh parti pemerintah. Dan kata Mohamad Mohan, cadangan itu sebenarnya sudah lama beberapa kali disuarakan sebelum ini bagi memastikan kredibiliti dan reputasi badan yang diharapkan rakyat untuk membanteras korupsi itu juga terjaga. Dan itu juga tertakluk dalam Akta SPRM 2009, yang mana ketika ini kalau kita tengok dalam akta itu, pelantikan Ketua Pesuruhjayanya walaupun ianya dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, ianya adalah atas cadangan Perdana Menteri. Dan situasi itu dilihat sebagai satu masalah dan juga satu kekangan yang serius kerana kebebasan SPRM terjejas apabila pemilihan calon untuk jawatan Ketua Pesuruhjaya tertakluk di bawah kuasa Perdana Menteri itu sendiri. Dan dalam masa yang sama, sekiranya kalau kita dapat perhatikan juga, Hafizi, sekiranya berlaku apa-apa skandal ataupun isu konflik dalam SPRM itu sendiri, adalah lebih baik sekiranya penyiasatan itu dibuat oleh agensi bebas. Ini kalau kita lihat, kalau SPRM yang menyiasat SPRM sendiri, macam manalah perkaranya akan, macam mana keyakinan rakyat itu boleh diletakkan dengan keputusan daripada siasatan tersebut. Jadi apa yang pasti, ramai yang sebenarnya di luar sana selain menggesa SPRM ini diletakkan di bawah Parlimen, ramai juga yang menggesa supaya siasatan ke atas apa sahaja tuduhan dakwaan ke atas agensi paling tinggi berkenaan dengan korupsi negara ini diletakkan di bawah satu agensi bebas. Kerana kalau kita lihat SPRM sendiri untuk menyiasat salah laku ataupun konflik dalam SPRM itu adalah rasanya satu tindakan yang tidak munasabah untuk rakyat hakimi sendiri bagaimana keputusannya nanti.
Dan pastinya untuk bercakap mengenai siasatan dan juga untuk bercakap mengenai skandal melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM ini sendiri, ada satu lagi kesan sebenarnya, supaya ia diangkat ke Parlimen, supaya ia dibahaskan di Parlimen. Ini kata daripada Datuk Seri Sarawuddin Ayub, yang menggesa satu usul tergempar dibahaskan pada sidang Parlimen berkaitan dakwaan Ketua Pesuruhjaya SPRM yang memiliki saham dengan jumlah yang melampau, katanya. Dan dalam pemakluman surat usul bertarikh 5 Januari kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, ahli parlimen pula itu berkata, isu tersebut adalah berkenaan kepentingan orang awam dan perlu disegerakan selari dengan peruntukan dalam Peraturan Mesyuarat 18-1-2. Kerana isu ini, isu tersebut perlu disegerakan untuk menggesa Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR agar dapat melakukan siasatan lebih lanjut terhadap dakwaan Ketua Pesuruhjaya SPRM yang memiliki saham yang jumlahnya melampau seperti yang dilaporkan oleh Akbar Abal, kerana ia akan mengembalikan kerana kepentingan orang ramai, katanya. Ia juga dapat mengembalikan keyakinan orang awam terhadap SPRM dalam mengekang aktiviti rasuah serta aktiviti yang menjerumus kepada pecah amanah, yang mana kerajaan bertanggungan untuk menjawab perkara ini. Dan pastinya sekiranya ia dibawa ke Parlimen, dibahaskan ke Parlimen, ia sekaligus dapat memberikan pencerahan kepada rakyat semua bagaimana sebenarnya skandal ini boleh disiasat, bagaimana ketelusan penyiasatan skandal ini. Itu yang paling penting sebenarnya.
Ya, kalau kita boleh rangkumkan semalam apa yang menjadi gesaan kepada isu yang melibatkan Tan Sri Azam Baki ini, dakwaan yang melibatkan Tan Sri Azam Baki ini, pertama, ramai yang mahukan beliau untuk berehat ataupun berhenti, berehat seketika bagi memberi laluan kepada penyiasatan. Kedua, mereka mahu SPRM ini diletakkan di bawah Parlimen kerana ia akan melihat menyangatkan, memperlihatkan satu agensi yang sangat telus dan juga mahu, salah satu juga gesaan adalah mahu perkara ini, dakwaan ini yang melibatkan Tan Sri Azam Baki dan juga SPRM ini dibahaskan. Usulnya telah pun disampaikan kepada Speaker Dewan Parlimen dan juga untuk dibahaskan secara segera kerana ia adalah meletakkan kepentingan rakyat, juga melibatkan kepentingan rakyat. Dan juga dalam masa yang sama, gesaan supaya SPRM ataupun satu agensi bebas diletakkan supaya menyiasat perkara ini, bukan SPRM siasat SPRM. Itu kalau kita boleh bawakan rangkuman berkenaan apa yang kita laporkan semalam. Tapi dalam masa yang sama, kita nak bawakan berkenaan dengan info bencana banjir. Saya nak bacakan di sini info bencana banjir JKM, yang mana ketika ini kalau kita lihat, lima negeri masih terkesan akibat banjir yang melanda dalam gelombang kedua, yang mana melibatkan 5,749 mangsa dan 90 PPS setakat ini telah pun dibuka. Kalau kita lihat di Pahang, 12 PPS dibuka melibatkan 399 mangsa, manakala di Negeri Sembilan, 3 PPS dibuka melibatkan 69 mangsa. Johor, 62 PPS. Paling tinggi ya, Johor ini 4,635 mangsa setakat pagi ini, manakala Melaka, 4 PPS dibuka melibatkan 406 mangsa. Di Sabah pula, 9 PPS dibuka melibatkan 240 mangsa. Apapun, apa saja isu yang berlaku dalam negara kita, kita jangan lupakan isu rakyat, musibah banjir yang melanda ketika ini. Ini sedikit sebanyak untuk pengetahuan anda di luar sana berkenaan dengan jumlah mangsa setakat ini yang terlibat dalam bencana banjir.
Ringkas saja kita nak bawakan mengenai faktor-faktor penyebab banjir. Kita tahu faktor penyebab banjir ini pertama adalah merupakan isu pembalakan. Kedua adalah kita banyak juga berbincang mengenai perubahan iklim. Tapi pada kali ini kita nak kongsikan juga mengenai isu pembalakan, terutamanya di negeri-negeri di Pahang dan juga di Kelantan. Dan kali ini kenyataan daripada Menteri Besarnya sendiri, iaitu Timbalan Menteri Besar Kelantan, katanya isu pembalakan di Kelantan ini kerana tiada keperluan untuk menghentikan pembalakan di Kelantan. Kerana aktiviti itu dilaksanakan mengikut lunas undang-undang dan juga kuota yang dibenarkan negeri itu. Katanya aktiviti itu tidak dilakukan sewenang-wenangnya, sebaliknya ia mengikut terma dan syarat di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 dan kuota yang diberikan oleh Majlis Perhutanan Negara. Dan katanya sebagai contoh, setakat tahun ini Kelantan hanya dibenarkan menjalankan pembalakan di kawasan seluas 3,000 hektar saja dan tidak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih, kita akan kenakan tindakan oleh Majlis Perhutanan Negara. Isunya sekarang adalah tidak kisah ia berlesen ke tidak berlesen ke, kerana apabila sesuatu kawasan itu dijarah, sesuatu kawasan itu ditebang hutan-hutannya, balaknya, risiko untuk banjir itu adalah tinggi. Dan kalau boleh, isu rakyat pada ketika ini adalah untuk kita hentikan seketika balak ini. Kalau boleh hentikan terus pun tak apa. Kerana carilah pendapatan melalui sumber-sumber lain, tidak hanya bergantung harap kepada alam sekitar saja. Dijual balak-balak ini dan akhirnya penduduk-penduduk setempat yang mendapat impaknya. Ini yang kita tidak mahukan, Gigi.
Betul tu. Tapi dalam masa yang sama juga, semalam kita tahu Hafizi ada satu cerita viral yang berkenaan dengan Raja Bomoh dan Puteri Zaliha yang membuat ritual tolak banjir dekat Perak. Ini telah pun mendapat reaksi daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Saya nak kongsikan di sini daripada JAKIM yang telah pun meneliti tindakan sewajarnya yang perlu dikenakan terhadap Raja Bomoh dan seorang wanita yang melakukan ritual menolak musibah banjir yang dipercayai dilakukan di dataran JPS Teluk Intan. Dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu, Dato' Ahmad Marzuk Syari berkata, tindakan individu berkenaan jelas bercanggah dengan ajaran agama selain terdapat unsur kurafat serta tahyul. Dan katanya beliau telah pun mengarahkan pihak JAKIM untuk meneliti apa tindakan yang sewajarnya untuk dilakukan. Saya kira di saat-saat musibah ni tak perlulah ada-ada ritual tolak banjir dan sebagainya ini. Kita pun tahu itu adalah merupakan unsur-unsur kurafat dan juga serta tahyul. Nanti buat ritual apa tolak banjir ni kemarau pula berpanjangan. Kan? Tapi apapun, kita perlu berhenti berehat seketika. Selepas ini banyak lagi kita nak bawakan di Awani Pagi, pastinya berkenaan dengan vaksin dan juga cerita mengenai varian Omicron.
Kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad. Kita membawakan mengenai berita-berita yang perlu anda tahu sebenarnya, dan kita nak bawa kepada perkembangan vaksinasi dalam negara kita. Semalam DCA ataupun pihak berkuasa ubat-ubatan telah pun meluluskan penggunaan vaksin Pfizer BioNTech untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Kata Menteri Khairi Jamaluddin memberitahu, KKM pada ketika ini sedang mengadakan perbincangan dengan pihak pengeluar vaksin itu berhubung jadual penghantaran kerana ia bakal menyaksikan kali pertama golongan berusia itu menerima vaksin di negara ini. Dan kalau kita lihat juga, Khairi maklumkan KKM akan menubuhkan jawatankuasa imunisasi COVID-19 kanak-kanak untuk menjalankan program imunisasi COVID-19 ini. Dan ia sekaligus akan memberikan perlindungan yang lebih luas kepada kanak-kanak ini kerana kita tahu kanak-kanak juga berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 dikala kita berdepan dengan ancaman varian Omicron ini. Dan satu lagi perkara yang saya nak bawakan juga, ini takut sebenarnya orang nak sebut mengenai perkataan L ataupun huruf L, start daripada L ni. Saya sendiri pun tak nak sebut, tapi anda dapat lihat nanti di paparan skrin anda. Ini kata tegas daripada Khairi Jamaluddin sendiri, don't mention the L word. L tu apa? Lockdown lah tu. Ya. Kerana kita tahu apabila lockdown ini macam-macam lah sekatan yang akan dikenakan. Jadi kita tidak mahu beralih kepada fasa itu. Pastinya perlukan satu usaha yang begitu jitu untuk kita mengekang varian Omicron ini dan juga untuk kita menstabilkan. Sekarang ni kes pun dalam 2,000, 3,000 saja. Jadi kita tidak mahu kes-kes meningkat. Patuhlah kepada SOP dan juga kepada segala peraturan yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan MKNJJ.
Bukan sahaja Khairi Jamaluddin, sebenarnya rakyat semua pun tak mahu ada lockdown. Saya ingat lagi bila saya mula tweet berkenaan dengan penangguhan umrah itu, aktiviti umrah itu, ramai sebenarnya yang reply tweet itu dengan perkataan lockdown ni. Adakah akan ada lockdown? Adakah lepas ni kita tak boleh nak beraya dan sebagainya susulan daripada penangguhan umrah itu. Tetapi apa pun telah pun diperjelaskan oleh Khairi Jamaluddin sendiri bahawa KKM sendiri tengah melakukan tindak balas dengan kaedah yang berkesan tapi tidaklah keterlaluan. Maksudnya mereka masih lagi, kerajaan kita masih lagi membenarkan aktiviti perniagaan dilakukan, aktiviti keluar negara dilakukan kerana demi ekonomi kita ni. Sebab kita pun baru je nak start ekonomi ni. Kalau lockdown, tak tahulah macam mana lagi rakyat Malaysia ni kan. Tapi apapun, Khairi Jamaluddin ada juga mengatakan atau mendedahkan bahawa kes harian COVID-19 akan cecah 30,000 jika Omicron ini tidak dibendung. Kerana katanya, justru itu keputusan untuk menangguhkan ibadah umrah buat sementara waktu merupakan antara langkah yang terpaksa diambil bagi mengekang penularan varian itu. Dan katanya berdasarkan simulasi KKM, sekiranya kita tidak ambil langkah-langkah pencegahan seperti tangguhkan umrah dan kuarantin, kita akan lihat kes melonjak mulai bulan ini hingga Februari dengan lebih 15,000 kes sehari. Dan telah pun dimaklumkan sebelum ini, Fizi, bahawa penangguhan umrah itu juga akan diadakan selama sebulan. Dan kata KJ, 14% jemaah umrah dijangkiti Omicron itu adalah sebenarnya tidak divaksinasi. Itu antara pendedahan yang mengejutkan ramai juga. Katanya KKM telah kesan ketidakpatuhan kepada SOP apabila 14% daripada 122 kes Omicron yang membabitkan jemaah umrah setakat Selasa tidak terima suntikan vaksin. Dan Menterinya Khairi Jamaluddin memberitahu pihaknya sedang meneliti alasan 17 jemaah terbabit mengenai perkara itu. Dan di sini wujud isu ketidakpatuhan prosedur operasi standard kerana hanya mereka yang divaksin saja sepatutnya dibenarkan melakukan perjalanan. Kita akan bincang dengan kementerian yang terlibat supaya agensi pelancongan dapat patuh dengan syarat kita letakkan. Macam mana ni, SOP tak patuh SOP, tapi dalam masa yang sama juga menggesa kerajaan untuk memberi ganti rugi dan sebagainya bila ada penangguhan. Rupa-rupanya tak ada yang juga yang tidak mematuhi SOP kerana kita semua ni, kalau saya nak cakap berkenaan dengan mengapa kita dapat melonggarkan sekatan dan sebagainya, ini kerana usaha sama ramai pihak yang menerima vaksin. Penerima-penerima vaksin yang menyebabkan ramai anti-vaksin di luar sana juga turut dapat menerima ataupun menggunakan kelonggaran sekatan yang diberikan. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nak agensi pelancongan ini mengambil kesempatan, ya Hafizi, dalam keadaan ini 17 orang tidak divaksin dibenarkan melakukan umrah. Itu satu perkara yang mengejutkan juga sebenarnya menjadi penyebab mengapa Omicron itu menular dalam negara kita.
Yang peliknya tu, kita ni nak buat ibadah pergi ke Mekah itu sendiri. Tapi nak buat ibadah ni sanggup juga menipu, tidak mengambil vaksin dan sebagainya. Dan untuk agensi pelancongan ini, semestinya mereka juga perlu disiasat kerana kenapa mereka membenarkan. mereka yang ataupun jemaah yang tidak divaksin ini dapat pergi umrah itu sendiri. Dan seterusnya kita nak bawakan juga perkembangan ramai yang mempertikaikan mengenai penangguhan umrah ini, dan kata Kari Jamaluddin, beliau menafikan, iaitu KKM sendiri menafikan bertindak pilih kasih dalam ataupun terhadap jemaah umrah apabila memutuskan untuk menangguh perjalanan ibadat itu selama sebulan bermula Sabtu ini. Dan beliau menegaskan keputusan itu dibuat berdasarkan data-data yang diperolehi oleh Kementerian Kesihatan KKM dan apa yang telah pun diperjelaskan. Kalau kita lihat kepada jumlah Omicron, jumlah kes Omicron ini kebanyakannya lebih daripada 50% adalah daripada Arab Saudi itu sendiri, Gigi.
Dan apapun perkembangan mengenainya, kita akan bawakan dari masa ke semasa, dan kita harapkan bila dah buka nanti, lepas habis sebulan nanti, dibenarkan untuk melakukan umrah dan haji. Kita minta sangat-sangatlah rakyat Malaysia dan agensi pelancongan ini patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Ini semua untuk rakyat juga ni, untuk sesama kita, jaga kita, lindungi kita, sesama kita. Jangan pentingkan diri sendiri, semata-mata kita nak melakukan umrah, balik pada umrah tu kita suka-suka hati je, tak jalani kuarantin, tak vaksin pun boleh pergi, dan apa pun semua itu anda fikir-fikirkanlah. Tapi Hafizi, sebelum kita akhiri awal ni pagi, sebenarnya kami berdua nak kongsikan kepada anda bagaimana kemeriahan musim sejuk di luar negara pada ketika ini,
iaitu di Kazan, Rusia. Orang ramai tidak melepaskan peluang untuk membina snowman di satu festival di sana. Dengan suhu di sekeliling pada ketika itu mencecah negatif 10 darjah Celsius, namun ia tidak mematahkan semangat mereka untuk berkreativiti. Kita saksikan visualnya. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Dan saya, Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.